Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankasitranay hatrany ny safidinao miaraka aminay eto amin'n'ity tantsoroka sy kolopanay ho an'ny fianakaviana ity a, dia toetsika ny fandalena ny momba ny hoe fiarahamonina ao anatin'izay tontolo ny fianakaviana izay. Andresantsika tamin'ny farany a dia ny hoe manana didi ny vahoaka amin'ny fampiarana ny politika tena izy. Nasongantsika teto moa izany no hoe inona ny mety antony a mahatonga an'izay le olana amin'ny fampiarana ny politika izay, olana avy any amin'ny vahoaka izany. Dia izay no andesintsika tamberina kely aloha alohany anoizantsika ny fandalinana.
Anisan'ny adidy tokony ataon'ny vahoaka ny fandoavana hetra, na izany aza nefa dia tokony hazavain'ny mpitondra fanjakana ny hetra tokony alohan'ny olona. Lefitr'Andriamanitra amin'ny fanasoavana ny olona manko ny mpitondra ka mamelona ny vahoaka izy, ary mila ampian'ny vahoaka izany ny mpitondra eo amin'izay lafi ny ara-bola izay. Dia ny eo izany fandoavan-ketra na ireny aba isan-karazany ireny. Anisan'ny adidy ho an'ny vahoaka ihany koa ma ny fanajana ny mpitondra ara-politika izany, ka ny kristiana eo anatrehan'izay a izay sady olom-pirenena dia tokony hanao ny tsara mandrakariva ary manao ny adidiny ara-dalàna. Ny fanjakana ihany koa manoloana ny hoe mety hoe tsy mety na fikomina tsirary ny ataon'ny vahoaka dia afaka mitsara izy.
Izay zao a ny hoe olana avy amin'ny vahoaka sy ny adidy tsy maintsy ataon'ny vahoaka. Fa raha ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny jerentsika mompera, inona indray ny mety olana avy amin'ny fiarahamonina?
Isan'ny olana avy amin'ny fiarahamonina ihany koa somary atambaratambaratsika izay olana izay androany a, dia ao zany ny atao hoe ny fahantrana, indrindra ny fahantrana meo ampapana vokatry ny fahasarotan'ny fiainana. Eo any koa ny ataontsika hoe ady eo amin'ny isan'ambaratonga, eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny firenena, ary ao anatin'ny ady koa ny adilahy politika. Ary ny olana anankiray a isan'ny atao hoe manahirana ny fampiarana amin'ny politika tena izy amin'ny andro ankehitriny a, dia ny fanalalahana na ataontsika hoe liberalisma. Raisintsika ny androany raha zao zany zao a le atao hoe olana vokatry ny fahatrana, ny fahasarotan'ny fiainana sy ny adilahy politika eo amin'ny firenena anankiray.
Dia manahoana tokoa moa zany izay hoe fahatrana miompapana eo amin'ny fiarahamonina izay?
Eo amin'ny fahatrana sy ny fahasarotan'ny fiainana moa zany a dia eo ny vahoaka noana vokatr'izay. Ary rehefa noana dia tsy afaka miasa vokatry ny atao hoe tsy fisiny miasa, dia tsy mihinana ny olona, dia noana mahantra, dia tsy afa miara misalahy. Satria fampianara fiangonana mihitsy zany dia hoe ny fiarahamonina dia voajanahary, ka mila miara misalahy amin'ny fampandehanana ny fiainam-piarahamonina mba atao hoe ampitovolenta ny be sy ny maro. Zay zany raha atao hoe olona ny fiarahamonina zay avy amin'ny lasa olona ny tsirairay na olona ny fianakaviana. Fa indrindra indrindra manoloana ny fahantrana dia lasa fitaovana ny olona fa tsy tanjona. Lasa fitaovana, lasa tohatra fiakarana, na tohatra anehoana ny mety hoe heverina fa homa izy ny tena. Ny olona nefa naoviana no arian'Andriamanitra azy a dia tsy fitaovana fa tanjona, satria avy amin'Andriamanitra izy a nomaka amin'andriamanitra ka mazava ny lalam-piainan'ny olona fa rehefa atao fitaovana izy a dia izay lazaintsika hoe atao tohatra fiakarana izay.
Manahoana ary ny fisehoan'izay?
Rehefa ny olona any anomanitra ary rehefa ny olona ny naona azo heverina noho izany a fa tsy hafa manoatra izy ka mety misy manara roatra amin'ny fahitrana sy ny anohanan'ny olona ka mitondra fanampiana mba anehony ny tenany. Betsaka ny an'ny olona manampy fa miasa mangina e izay tsy fantatra. Betsaka ny asa sosialy atao amin'ny fiangonana fa miasa mangina any izy efa nitanisaintsika tato ohatra hoe ireo sembana na zanaky ny voafonja taizana fikambanana relijiozy a eto Madagasikara sy amin'ny tany a atao hoe mbola sahirana sy mahantra ohatrantsika izao. De raha ny olona matsy ny lasa fitaovana entina isehosehoana sy ebebona fa toy ny manaka atao dia manampy a dia nidikan'izany a tsy hametraka amin'ny toerany mihitsy ny famendrehan'ilay olona izay zavatra izay fa fanararotany zany entina isehoana hoe zay nge manao e fa inona mony atao hoe antipisin'ny fanjakana ary anisan'ny anko ny antipisin'ny fiangonana dia amerina mitoran'ny lamina napetrak'andriamanitra tamin'ny olona sy ny zavaboary. Ka i olona mahantra io tsy io no olona no arian'andriamanitra, tsy manambara ny famendrehan'andriamanitra io. Tsy miteny koa tsika hoe le olona manan-karena io zay no enjehana ka mieritreritra hoe ndeha mpanan-karena fotsiny mahantra no atao. Zavatra lehibe zany sy tsara fa ny tena zava-dehibe a dia ny mahantra na manan-karena dia ny ahatsapahany fahendrik'andriamanitra izy. Ary eo koa ny tontolo simba vokatry ny doro tanety a ny etraketraka maro isan-karazany a tsy amin'ny famendrehan-tranandriamanitra azy ireny dia zay le tsy maintsy a hikatsahana n'izay atao hoe famendrehana sy ny lamina napetrak'andriamanitra amin'izao izay tontolo izao a izay. Ka raha ohatra zany hoe raha ataonao fitaovana ny olona ka rarotina amin'ny fahatrany a dia hiteraka fifandrafiny eo amin'ny samy olona afaka anampy izay, hiteraka fifaninanana ratsy a satria fanampiana sadatsada manatsoratra fahitandavana fahombonina dia mbola avinavina ihany izany rehetrarehetra izany.
Izay izao raha nyresaka momba n'le hoe fahantrana miompampansika le olana avy amin'ny fiarahamonina nyresakitsika eto, fa raha ilay hoe ady ady isanambaratongany indray no jerentsika, misy hoe ady lahy politika aho, ina indray no azontsika atenenina?
Ny ady a de sady mamotika ny olona, mamotika ny fiarahamonina, mamotika ny firenena, mamotika ny ain'Andriamanitra. Tsy mampandroso zany zany olan' zany e, tsy afa-manoatra mihitsy manoloana ny atao hoe ady sy firehakevitra. Mbola avinavina ihany koa ny anton' zany. Io toetra miavinavina io any ala ataontsika hoe orga e nytoetra nelan'ny anjelim-piodina tamin'andriamanitra ka nahazary a satana azy. De eo ndriny koa zany le atao hoe adlay politika, politika politisiana, tsy mifampiany fa samy tiam-panjaka ny heviny. Tsy mampandroso mihitsiny zany a fa zary tsy afa manapa-kevitra, tsy lasa politika entina mampandroso sy nyfanoana le izy ka zay foana le tenentsika hoe rova politika makany amin'ny fitadiavana tombontsoa. Fa inona moa ny antony anaovana ady lahy politika? Tsy le politika tany amboalohany napetraka izay hoe andrindrana ny fiainam-paharamonina hikatsahana ny tombontsoa ombonana fa rehefa fahefana ifandroritana ka tsy ifanaikena ka lalahana dia jereo zany a fa amin'ny eglizy dia fahefana tsy heverina hitondra makany amin'ny fanompoana velively zany a fa fahefana mety makany amin'ny atao hoe hitadiavana tombontsoa manokana. Olana sakany zany amin'ny fampiarana ny politika tena izy.
Santonany amin'ny moa ireo ohatra nresika androanyireo a araka ny tanisana azo teny am-piandohana dia mbola misy ireo endrika hafa. Fantarantsika tapitrotreto amin'ny sotranaka taminay mandra-pitafa amin'ny fiarantsika manaraka indrery.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.